Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Principalele obiective ale proiectului de apărare europeană se dezbat în aceste zile la București, unde se reunesc miniștrii de externe și ai apărării din statele comunitare. În prezența înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului reuniune informală a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană. Urmează mâine principalele dezbateri ale reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe, având ca subiect principal securitatea și apărarea europeană. Apărarea europeană este și subiectul emisiunii Euroatlantica de astăzi. În principiu, până la sfârșitul lunii februarie, sub președinția Consiliului Uniunii Europene, deținută de România, trebuie conturate principalele repere ale proiectului de apărare europeană și pentru Fondul de Apărare Europeană. Raportul Fondului European de Apărare a trecut de Parlamentul European și urmează negocierile la nivelul Consiliului. Invitatul acestei ediții este analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Pe parcursul emisiunii vom avea și corespondențe de la colegii mei care au participat la dezbaterile ministeriale de la Palatul Parlamentului. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției: securitatea și apărarea europeană în dezbatere la București.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara.
Domnule Claudiu Degeratu, dezvoltarea apărării europene este una dintre provocările la adresa președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Timp de 3 zile, ieri, astăzi și mâine, miniștrii apărării și de externe din Uniune discută la București despre cele 2 elemente principale, Fondul European de Apărare și crearea unei structuri de apărare a Uniunii Europene. Ce pondere au aceste discuții în procesul de cristalizare a ideii de apărare comun?
Au o pondere foarte mare. Sigur, nu putem exclude nici problematica capabilităților și a misiunilor UE în domeniu, dar pentru moment, după cum observați, noi trebuie să definim în acest an și în special în perioada președinției României, să definim prioritățile în acest plan european de apărare. Definirea priorității înseamnă, așa cum spunea și dumneavoastră, alocarea, stabilirea acestui fond. Noi am avut un experiment, un pilot, o perioadă pilot în 2018. De asemenea, a fost implementată tot experimental la nivelul UE și procesul de analiză strategică a apărării la nivelul UE și vestitul CARD este o prescurtare folosită deja, intrată în limbajul de specialitate. Și în anul acesta ar trebui să avem o perspectivă până la finalul președinției României, să avem o perspectivă asupra ceea ce vom face de fapt pe următorii 4-5 ani, pe următorul ciclu, și cred că discuțiile vor fi nu doar importante pentru noi, pentru Uniunea Europeană, dar pentru întreaga comunitate transatlantică.
România are o sarcină importantă, aceea de a armoniza punctele de vedere pentru conturarea formei finale a proiectului de apărare comună. Mă refer, bineînțeles, la președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, președinție deținută până în luna iunie de țara noastră. Care sunt următoarele etape în acest demers?
Următoarele etape este să se stabilească în detaliu mecanismul atât politic și cel militar pentru a implementa o structură care să faciliteze de fapt capacitatea militară a Uniunii Europene de a deveni un actor care să atingă niște obiective din strategia globală a Uniunii Europene, pentru că discutăm în primul rând de gestionarea unor crize internaționale, de apărarea și protecția granițelor comune, de promovarea unor formate de cooperare cu partenerii noștri, de exemplu din Europa de Est, pentru a dezvolta capacitatea lor de apărare. Deci există o agendă foarte încărcată, foarte ambițioasă, de a reuși să stabilim ceea ce în NATO este deja stabilit, o cultură cultură strategică militară care să definească Uniunea Europeană. Sigur că aici vom avea, și cunoașteți foarte bine și ați urmărit și dumneavoastră de-a lungul emisiunilor, această dezbatere a relației dintre NATO și UE și pentru un moment noi spunem că există doar o dependență de Statele Unite, dar în același timp noi trebuie să ne construim și propria identitate. Acest lucru înseamnă construirea acestei culturi strategice, așa cum se declară chiar în la nivelul nucleului franco-german în recentul acord bilateral, care vizează acest lucru, să contribuie de fapt la cultura strategică și militară europeană, ca fiind o contribuție importantă și la apărarea colectivă în interiorul NATO.
Vom reveni la acest subiect important, relația Uniunii Europene cu NATO din perspectiva apărării europene. Cooperarea structurată permanentă PESCO a fost subiect principal în cadrul reuniunii ministeriale de la București. Cătălin Purcaru a participat la aceste dezbateri desfășurate la Palatul Parlamentului.
Stadiul de aplicare a deciziilor în domeniul apărării europene și consolidarea inițiativelor existente s-au aflat în atenția ministrilor apărării din statele membre ale spațiului comunitar. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a afirmat că sunt în derulare peste 30 de proiecte în cadrul cooperării structurate permanente din domeniul apărării și al securității. Oficialul Uniunii Europene a precizat totodată că nu există nicio contradicție între a dori o cooperare mai strânsă și mai rapidă în domeniul apărării între unele dintre statele membre și menținerea unității europene în conformitate cu tratatul de la Lisabona.
Continui să văd că există o abordare foarte puternic europeană de pe partea Germaniei și Franței, de pildă, dar și din partea altor țări care reprezintă nucleul dur al acestei inițiative de cooperare. Continui să văd că există o reală intenție de a investi în cadrul european. În acest domeniu, cu cât avem mai multe state membre care reușesc să coopereze strâns și să asigură integrarea eforturilor lor, fie că e vorba de capabilități, de proiecte industriale sau de operațiuni, cu atât mai bine pentru Europa.
Federica Mogherini a menționat că în cadrul reuniunii s-a discutat inclusiv despre nevoia de integrare a noilor instrumente ale Uniunii Europene din domeniul apărării în sistemele naționale de planificare, precum și despre necesitatea sporirii și a coordonării investițiilor în tehnologii cheie, cum ar fi domeniul inteligenței artificiale. Nu în ultimul rând, șefa diplomației europene i-a îndemnat pe ministrii apărării să finalizeze un acord în următoarele săptămâni care să permită continuarea operațiunii SOFIA, misiunea navală a Uniunii Europene în Marea Mediterană pentru contracararea traficului de ființe umane. Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a afirmat la rândul său că discuțiile au vizat inclusiv mijloacele practice de asigurare a coerenței între diferitele inițiative din domeniul apărării.
Am abordat impactul tendințelor din domeniul inovării tehnologice asupra forțelor armate și modul în care instrumentele Uniunii Europene pot contribui la soluționarea provocărilor pe care acestea le implică. Dezbaterile au evidențiat rolul esențial al Agenției Europene de Apărare în sprijinirea statelor membre în efortul de a rămâne conectate la evoluțiile din domeniul tehnologic și al inovării.
Gabriel s-a arătat convins că rezultatele discuțiilor din cadrul reuniunii informale a ministrilor apărării vor direcționa și mai bine eforturile viitoare în ceea ce privește problemele de securitate și apărare.
Domnule Claudiu Degeratu a mai vorbit la Euroatlantica despre cooperarea structurată permanentă. Trebuie să recunoaștem că această expresie nu ne duce imediat cu gândul la apărarea europeană. Vă rog pentru ascultători să explicați ce este PESCO.
PESCO, de fapt, ocupă sau rezolvă o mare problemă a Uniunii Europene, care, înainte de acest concept, trebuia să discute de la zero orice misiune sau orice contribuție internațională pe care Uniunea Europeană trebuia să o facă în materie de misiune militară. Deci, în acest moment, cu PESCO, noi sperăm să avem și capacități militare, să avem și structură de comandă, dar care să fie civil-militară. Deci este o este o diferență majoră față de NATO. Se apropie mai mult de mecanismul ONU de gestionare a operațiunilor pentru peacekeeping și în același timp să avem, așa cum spunea și dumneavoastră, să avem resurse și umane și resurse financiare care, după părerea mea, devin foarte ambițioase, așa cum se prefigurează profilul financiar al planului european de apărare. Deci PESCO înseamnă, de fapt, să stabilim un nou mecanism care să funcționeze pentru scenarii pe care analizăm analiza strategică la nivel european, deja aceste scenarii fiind identificate. Discutăm, așa cum vă spuneam, de situații de criză, discutăm de participare la misiuni internaționale pentru monitorizare, pentru asistență și, de asemenea, pentru sporirea capacității unor parteneri strategici ai Uniunii Europene.
La început, acest proiect nu era privit neapărat ca o misiune militară, ci mai degrabă ca o misiune umanitară pentru intervenția în caz de dezastre, de calamități. O forță de reacție rapidă, formată inclusiv din militari, care să poată fi deplasată, desfășurată oriunde ar fi nevoie. Iată că s-a dezvoltat acest concept, probabil și în paralel cu tensionarea sau relațiile transatlantice un pic mai delicate, și avem acest PESCO acum, care va avea dedesubt, să spunem, într-o organigramă, acest fond de, european de apărare, și structurile, inclusiv cele militare, care vor fi conturate pe perioada mandatului României la președinția rotativă a Uniunii Europene.
Da, adică vom avea o discuție privind organisme decizionale. Că sunt de natură militară sau civilă, ele vizează în primul rând activitatea de operație, activitatea de planificare strategică, culegere de informații, deci se dezvoltă o arhitectură care cumva seamănă cu cea NATO și de aici sigur există aceste abordări sceptice vis-a-vis de dublarea structurilor și, așa cum spuneați foarte bine, acest plan european de apărare înseamnă ce? Nu înseamnă doar resurse, înseamnă programe pe termen lung de a dezvolta anumite lucruri în comun.
Inclusiv în industria de apărare.
Da, da, da. Deci acesta este punctul de fapt strategic care este foarte important. Vor exista bani față de, să zicem, diferența față de NATO, vor exista bani care vor intra ca, așa cum avem acum sistemul de fonduri operaționale, fonduri europene în România pe domeniul agriculturii și pe alte domenii, așa vom avea și fonduri europene pe apărare pentru a ne dezvolta capacități în comun.
Sume importante la care va putea apela inclusiv industria românească de apărare. Ministrul, fostul ministru FIFOR declara la, la Euroatlantica că în viitor România se gândește, de exemplu, pentru achiziția și dezvoltarea de tancuri de generație nouă, să apeleze la aceste fonduri și nu numai pentru tancuri, dar și pentru elicoptere pentru armată.
Da, o direcție importantă în acest plan european de apărare este această idee a unei platforme unice de luptă, care, sigur, e terestre, dar probabil că se vor dezvolta și platforme unice de luptă pentru nivel aerian și naval, ideea fiind să nu mai avem 20-30 de tipuri de vehicule blindate de luptă sau de muniții și așa mai departe, și să existe un proces ca într-un orizont de timp de 10, 15, 20 de ani să adoptăm un model comun care să reducă și costurile și să ne asigure interoperabilitatea, pentru că așa discutăm și în NATO de ani de zile, noi trebuie să fim interoperabili și în domeniul capacităților umane, dar și în domeniul capacităților tehnice.
Relația cu NATO, o întrebare care apare des atunci când este vorba despre apărarea europeană, mai exact despre o armată europeană. Cât de viabil este acest proiect de creare a unei armate europene atâta timp cât cele mai multe dintre țările din Uniunea Europeană sunt și în NATO, iar cele care nu sunt au parteneriate cu alianții?
Da, punctul meu de vedere este că pe termen scurt și mediu nu vom putea discuta de o armată europeană în adevăratul sens al cuvântului. Există limite atât de nivel, să zicem, legal, constituțional, din arhitectura Uniunii Europene legate de fundamentele tratatului european, dar nu putem exclude faptul că Europa poate să genereze pe termen scurt și mediu capacități militare altele decât pentru apărarea colectivă. Și aici când spun altele decât pentru apărarea colectivă, avem o arie foarte largă în care Uniunea Europeană va deveni un actor de primă mână la nivel global.
Nu putem discuta, domnule Claudiu De Geratu, despre o armată europeană fără a aminti de evoluția relației transatlantice. Mă refer la Statele Unite și la recentele declarații ale președintelui Donald Trump. Ținând cont de aceste evoluții, cum va continua proiectul de apărare europeană? Este un moment acesta, din perspectiva relațiilor transatlantice, optim pentru a dezvolta acest proiect?
Bun, există câteva elemente care par convergente, iar altele care sunt divergente. De exemplu, la nivelul declarațiilor găsim foarte multe elemente divergente. În același timp, pentru Washington este foarte important ca Europa să intensifice investițiile în domeniul apărării, ceea ce se și întâmplă. Dacă ne uităm la acest plan european de apărare, discutăm de cifre concrete de nivelul sutelor de miliarde de euro care vor fi investiți în viitorii ani în diferite proiecte. Sigur, aici apar lucrurile, aspecte legate de competiție economică între diferiți actori, dar pe ansamblu, dezvoltarea de capabilități europene la nivel, să zicem, de înaltă tehnologie, aceasta va avantaja și Statele Unite, pentru că asta înseamnă să reducem dependența strategică de Statele Unite. Și aceasta înseamnă, bineînțeles, dezvoltarea unei capacități de apărare. Dar această capacitate de apărare, sigur că se va limita, pentru că noi avem un tratat, tratatul de la Washington, în care avem foarte clar definită problema apărării colective. În același timp, lucrurile s-au tranșat de acum câțiva ani, în care Uniunea Europeană a acceptat că există o complementaritate și am stabilit vreo 17 domenii complementare la summitul de la Varșovia de acum câțiva ani. Problema este ca noi să implementăm ceea ce ne-am angajat, pentru că așa cum vedeți că în NATO am reușit să ne menținem un nivel de ambiție, să dislocăm unități reprezentative în Europa de Est, să dezvoltăm structuri de comandă în România, Polonia, țările baltice și așa mai departe, și Uniunea Europeană va trebui ca în următorii ani să livreze anumite obiective pe care și le-a asumat.
La București a început reuniunea informală a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, care discută parteneriatul estic, situația din Venezuela, Siria și China. Reuniunea informală, cunoscută drept Gymnich, se desfășoară bianual, este găzduită de statul care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și prezidată întotdeauna de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Carmen Gavrila are mai multe informații despre reuniunea informală a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană.
Lista subiectelor în discuție este stabilită de înaltul reprezentant în consultare cu statul gazdă. Spre deosebire de reuniunile Consiliului Afaceri Externe, la discuțiile în format Gymnich nu se adoptă concluzii și nici alte documente, dar miniștrii au ocazia să discute mai relaxat, fără presiunea pusă de ajungerea la un consens pe vreun document oficial. Parteneriatul estic este o temă de interes promovată de România, mai ales că se împlinesc 10 ani de la înființarea formatului, iar țara noastră dorește ca Uniunea să mențină atenția asupra vecinătății estice, măcar în măsura în care o face acum pentru Balcanii de Vest, unde sunt și perspective ceva mai bine conturate de aderare. De altfel, potrivit unor surse diplomatice române, Bucureștiul ar vrea să obțină până la sfârșitul președinției noastre rotative o perspectivă europeană mai clară pentru țările din Balcanii de Vest. În ce privește Siria, poziția României a fost și este că Uniunea Europeană, așa cum reiese și din prioritățile președinției noastre la Consiliu, trebuie să-și accentueze rolul de actor global, iar asta înseamnă inclusiv să fie mai vizibilă în Siria, ceea ce presupune și implicarea în eforturile de reconstrucție post-conflict, înainte de formularea finală a viitorului sistem politic din Siria, atât că situația de securitate se complică în Siria prin retragerea trupelor americane, anunțată de președintele Trump, iar asta pune probleme și unei eventuale implicări economice europene cu sprijin pentru reconstrucție.
Domnule Claudiu De Geratu, vorbim așadar acum despre reuniunea informală a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Se desfășoară la Palatul Parlamentului până mâine. Jens Stoltenberg a avut un cuvânt adresat miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Expiră în câteva zile tratatul cu Rusia pentru forțele nucleare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit asta astăzi la București. Ce presupune această evoluție pentru securitatea europeană?
În teren presupune dezvoltarea unor destul de multe alternative în care Rusia să disloce pe termen scurt, în cel mult un an, primele sisteme ale unor rachete cu rază medie de acțiune, ceea ce înseamnă că acoperă, din calculele mele, acoperă toată Europa, cu excepția probabil a Spaniei și a Portugaliei. Există acolo o anumită zonă geografică.
Anumite colțișoare.
Anumite zone. Și asta înseamnă că la nivelul Uniunii Europene și NATO trebuie să declanșăm un proces politic pentru a determina împreună cu Washington o strategie de a găsi o soluție să introducem sau să în această ecuație noua amenințare, pentru că Rusia cu siguranță va dori măcar anul acesta să testeze prin dislocarea în Kaliningrad, în Crimea sau în alte zone sensibile, asemenea sisteme noi.
Semnalul de alarmă a fost dat de Jens Stoltenberg chiar aici, la București, astăzi.
Da, deci era cel mai bun prilej, mai ales în România, în această, să zicem, în această zonă de graniță, de frontieră a Alianței, în acest context cu cele două reuniuni cu miniștrii apărării, și lucrurile sunt destul de, cum să spun, destul de sub presiunea timpului. Deci vom avea o perioadă foarte intensă până la sfârșitul iunie, probabil până în august, în care aliații ar trebui să-și definească cumva următorii pași, ce se va întâmpla după ce expiră perioada de grație. Mai există o perioadă de grație de 6 luni în care Rusia de fapt nu are nicio obligație, poate oricând și de poimine din
așa da, acord să, între gentlemen da, aici da, și nici da, de cum da. Un acord.
Și mai ales să înțelegem ceea ce va dori Washingtonul în continuare, pentru că Washingtonul își va sincroniza abordarea discuțiilor cu partea rusă după ce se consultă cu aliații.
Un pic imprevizibil totuși Donald Trump în privința acestui subiect. Prima reuniune la nivel de miniștri de externe comunitar după agravarea situației din Venezuela. În această țară lucrurile au ieșit de sub control și mai multe puteri încearcă să se impună. Vorbim de Statele Unite, Rusia, dar și de Uniunea Europeană. Cât de mult și mai ales cum se poate implica Uniunea Europeană în rezolvarea problemelor din Venezuela?
Se poate implica în primul rând printr-o solidaritate cu Washingtonul și printr-o o coordonare foarte atentă cu toată emisfera nordică, cu toată această arhitectură euroatlantică și transatlantică. Vedeți că și Canada și celelalte țări au reacționat la unison. Deci, cu siguranță, Uniunea Europeană va putea să acorde și asistență, va putea să supervizeze inclusiv un proces electoral intern în Venezuela, nu va fi nicio problemă. În probleme umanitare, la fel, Uniunea Europeană cu siguranță pot estima că va contribui semnificativ, este gata să facă acest lucru, vor fi destul de multe țări dornice să facă acest lucru, pentru că Venezuela este un caz test și pentru relațiile dintre Washington și Bruxelles, dar și pentru capacitatea Uniunii Europene de a deveni actor global.
Domnule Claudiu De Giratu, nu putem discuta despre viitorul securității europene fără a aminti despre Brexit. Marea Britanie ar fi avut un rol esențial pentru întărirea unei armate europene. Marea Britanie se pare că va părăsi Uniunea fără un acord. Și când ne referim la Marea Britanie, nu este vorba doar de trupe și tehnică, ci și de structurile de intelligence. Cum va afecta securitatea și apărarea europeană acest Brexit?
Da, trebuie să spunem că va părăsi, dar în același timp trebuie să spunem că anul trecut și și Germania și Franța și-au actualizat tratatele de cooperare bilaterale cu Marea Britanie, tocmai anticipând anumite probleme care se pot întâmpla la nivelul Uniunii Europene. Deci vom avea probabil o perioadă de tranziție în care Marea Britanie cu siguranță își va respecta un angajament, să contribuie în continuare, indiferent de poziția ei, în interiorul UE sau în afară, să contribuie la securitatea europeană. Este crucial pentru securitatea, pentru flancul nordic al Uniunii Europene, dar și pentru flancul nordic al Alianței, ca Marea Britanie să-și continue să ofere expertiza militară și resursele pentru acest lucru. Vor mai fi și alte zone, de exemplu Africa și securitatea Mediteranei, în care există Cipru, unde sunt locații britanice. Deci există o agendă încărcată.
Ați amintit de Africa, ați amintit de Cipru. Un alt aspect important atunci când ne gândim la Brexit este capacitatea militară expediționară de care dispune Marea Britanie. Din Uniune doar Franța mai are astfel de capacități de proiectare rapidă a forțelor. În proiectarea sa, apărarea europeană trebuie să țină cont și de aceste repere.
Da, deci este un reper, așa cum vă spuneam, Marea Britanie. Și sunt convins că vor fi asigurate mecanisme de cooperare militară între Marea Britanie și toți membrii Uniunii Europene, inclusiv România, și sunt semnale în acest sens că atât partea română cât și partea britanică vor discuta toate aspectele care ar trebui rezolvate indiferent de scenariul unui Brexit, cu o înțelegere sau fără o înțelegere.
Euroatlantica la final, tema emisiunii, securitatea și apărarea europeană în dezbatere la București. Invitatul ediției a fost analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Radio România Actualități.